Gepli yer azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkmen ruhanlary we ýaşullar ýylaty gözegçil etmek we onuň lukmançylyk maskalaryny dakynmagyny gazanmak bilen meşhullanarlar. Şoýady ýurdun häkimetleri maska dakynmak talaplarynyň ýerine ýetirilişine gözegçiligi güýçlendirdi we bu işe polisiýa bilen birlikde büdje işgärlerini hem mugallimleri çekdi. COVID-19 keseliniň global pandemiýasynyň täze tolkunynyň fonunda bütün dünýä taglyk guramasy özüniň COVID-19-dan erkindigine aýdýan Türkmenistan'a sapar etmek babatındaki tagallalaryny güýçlendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 19-njy noýabrda aýtmagyna görä, Türkmenistanyň gündogarındaky häkimetler owa imamlaryna we ýaşullaryna ýylatyň maska dakynmagyny üçin etmegi hem maskalaryň peýdasy barada gurrun bermegi tapşyrypdyr. Hususan da Livap vilayatynyň Darganaty etrabynda bu buyruk dini işleri boýunça häkimiň orunbasary tarapyndan edilipdir. Livap çarwadar Keppeli owa bilelişikleriniň ýaşullaryna hem şoňa meňzeş tapşyrypdyr berilipdir. Yerli imamların sözlerine göre hekimetlerin buyruğu bilen meçhitler 21. yılın Mart ayına çenli yapıq kalır. Toylarda, cınadalarda ve sadakkalarda adamların sahanının 20 adımdan geçmeğine ruhsat berilmez. Her kim maskalı olmalı. Ruhanların ve yaşulların ilatı maska giymen zerurluğu var adı. Vağız nesihat edenlerinde onun zerurluğunu ne edip düşündürecek tüge entek belli del. Türkmenistan'ın hekimetleri sebeplerini düşündürmezden ilatın köpçülük yerlerinde maska giymeğini talep ederler. Bundan ön yurtta koronavirüsün yoktuğuna ediyen hekimetler güçlendirilen karantin çarelerini yurda yiti yokunç keserlerin getirilmeğinin ve yayramağının önünü almak tagalaları bilen düşündürüp de. Maska dakınmağın olsa ilatı Hovadaki tozan bölücüklerinin köpölmeginin goramak için gerektigi aydılıpdi. Bu ayda maska talaplarının yerine yetirilmegine basışlar hasta güçlendi. Aşgabatda maska rejiminin berca edilmegine gözegçilik polisi işgärleri ve harbi universitetlerinin kursantları tarapından amalaşyrylýar. Türkmenabatda reýitler häkimlik işgärlerinin, polisi işgärlerinin ve sanitari epidemiologiýa gullugynyň işgärlerinin ibarat ýörite döredilen toporlar tarapından edilýär. Marda polisi işgärleri bilen bir toporda Dövlet işgärleri hem mektep mugallimleri gözegçil edýär. Ýatlatsak, koronavirus pandemiýasynyň başynda ýurdun ilatyna maska giymek, dermanhanalary bolsa maska satmak gadagan edilipdi. Türkmenistan ilatdan jemgyýetçilik ýerlerinde maska giymek talabyny iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň sapary wagtynda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat bermeginden soň başlanypdy. Bu aralykda azatlygyň çeşmelerine görä bütün dünýä taglyk guramasy Türkmenistan'a sapar etmek koyunca tagallalaryny güýçlendiripdir. Bütün dünya taglyk guramasy bu gezek has geňişliğin wekilçilikde we has uzak möhletde Türkmenistan'a öz missiýasyny ibermekçi bolýar. Haýyş 10-10 mundan öň gelen hem bolsa bizinkiler entek jogap bermediler diýip Türkmenistan'ın daşary işler ministrliginindäki çeşme 18-nji noýabrda habarçymyz aýtdy. Çeşme bütün dünya taglyk guramasynyň wekillerini Türkmenistana sapar etmek ruhsaty we logistika kömegi üçin birnäçe gezek ýüz tutupdyr. Azatlyk radiosy bütün dünya taglyk guramasynyň wekillerinden jikme-jik maglumat almagy ýetirýär. Mundan özel bütün dünya taglyk guramasynyň resmileri Türkmenistana ýene de sapar etmek niýetini awgustda mälim edipdi. Bütün dünya taglyk guramasynyň baş direktori Tedros Gabriesus Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen 7-nji awgustda geçirilen video duşuşunda Türkmenistanda pnevmoniýa wakalarynyň artmagyna özleriniň çynlygy alada bildirendiklerini aýdyp, bütün dünya taglyk guramasynyň toporuna ýurt içinden COVID-19 test nuskalaryny garaşsyz almaga we olary ýurdun daşynda barly maga yol berilmegini sorapdy. Bütün dünya taglyk guramasynyň Ýewropadaky idarasynyň başlygy Hans Kluge şonda Türkmen prezidentiniň munyň bilen alalaşandygyny Twitter hasabynda ýazdy. Bütün dünya taglyk guramasy 6-njy noýabrda dünýäde koronavirus ýokunçlygynyň gündelik sanynyň rekord derejesine ýetenligini eglan etdi we onuň jemi bir geje gündizde 581 mingden köp bolanlygyny mälim etdi. Häzirki wagtda dünýäde 1 million 300 mingden gowrak adam COVID-19-yň pidasy boldy. Dünýäde kesel ýokuşan adamlaryň sany 56 milliondan geçdi. Türkmenistan COVID-19 tasdiklenen ýekeje hadisany hem hasaba almandygyny öňe sürýän az sanly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar 13-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow ýurdun COVID-19-dan azatdygyny ýene bir gezek eglan etdi we muny begendirji hemde uly üstünlük diýip atlandyrdy.